Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobro večer vam in pa tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Za začetek najnega pogovora, ki bo morda celotna rdeča nit nocojšnjega pogovora, bo odlomek iz letnega poročila Varuha človekovih pravic 2007. Namreč tukaj omenjajo na strani 235 kritiko varuhovega dela. In če mi dovolite, gospod profesor, bom kar prebral. Že v letu 2006 smo prejeli željo in zahtevo pobudnika, da se varuh javno odzove na žaljenje verskih čustev kristijanov v oddaji, ki je bila predvajana na zasebni lokalni televizijski postaji. V prvem telefonskem stiku smo pobudniku poleg opozorila na nepristojnosti varuha podali mnenje, da kristijani zaradi številčnosti ne potrebujejo še posebne skrbi varuha. Pobudnik je na to vložil pisno pobudo in strajal, naj se varuh o primeru javno izreče in ni bil zadovoljen z obširnimi pojasnili o mejah varuhove pristojnosti, razpoložljivih pravnih poteh, niti s tem, da je varuh že večkrat opozoril na problem sovražnega oziroma žaljivega govora v raznih medijih. V stikih s pobudnikom smo večkrat poudarili, da odločno obsojamo vsakošno žaljenje verskih čustev, torej tudi v medijih. Na nesprejemljivost takšnega ravnanja smo upozorili na prvi novinarski konferenci po vložitvi njegove pobude. Vodstvo lokalne televizijske postaje je oddajo umaknilo sporeda takoj po prvem predvajanju, zato smo tedaj menili, da drugi ukrepi niso potrebni in smo zadevo šteli kot končano. To, da potem še piše, da ta korespondenca s tem pobudnikom še poteka in celo v uradu varuha človekovih pravic priznavajo, da so izrekli nekorektno opasko o številčnosti kristijanov. Pa vendarle, priznali so napako, pa vendarle se mi zdi, gospod profesor, da takšne napake ne bi smelo biti, torej da kristijani zaradi številčnosti ne potrebujejo posebne skrbi varuha.
No, jaz mislim, da za kakšno posebno napako ne gre, gre za običaj, gre za navado, gre za ustaljeno prakso v tem uradu. To prakso je upeljal gospod Hanžek, ki je jasno stal na stališču, da so kristijani v tej deželi večina in da so zaradi tega potem dejansko tudi prej tisti, ki nekim manjšinam jemljajo človekove pravice. Jaz sem že bil takrat v polemiki po časopisih, smo se dejala z gospodom Hanžekom zaradi takšnih njegovih stališč, ki seveda najprej ne razdržijo presoje dejstev, potem pa tudi ne pravne presoje, pač to, kar naj bi človekove pravice bile. Poglejte, najprej presoja dejstev. Ne glede na to, da je kakšna skupina večinska, jo lahko neka manjšina še kako zatira. A je treba iti daleč v preteklost? Povejte vi meni, koliko je bilo v tej deželi članov partije. Ni bilo ena desetina prebivalstva. Pa je vendarle zatirala ta manjšina vse drugo prebivalstvo. Najbolj seveda katoličane, ni treba spominjati, kaj je bilo, potem vse drugače misleče, in je celo zatirala svoje somišljenike, ki so se oddaljili od partijske linije. In to je počela manjšina. Nikjer ni tega, da bi lahko dali neko pravilo, da je številčnost tisti dejavnik, ki je odločil za to, ali se zatirajo človekove pravice ali pa se spoštujejo. Potem vzamo drug primera, ne? Če bi po tej logiki delali, kot jo je upeljal v naš urad za varstvo človekovih pravic gospod Hanžek in potem ti ljudje naprej, njegovi nasledniki to počnejo, ne glede na to, da zdaj to ugotavljajo, da je napaka ali napakica ali karkoli že, ali se to je ena praksa. A ne? Ena praksa, ki je sprta z logiko človekovih pravic. Vzamo primer. Poglejte, mi se vsi zavedamo, da je položaj ženske še vedno v naši družbi in posod po svetu pravzaprav diskriminatoren na več ravneh. No in po tej logiki bi takoj lahko rekla varohinja pravic, kaj se pa ženske oglašajo, sej jih je več kot polovica prebivalstva. Ali pa so številčna skupina, nimajo kaj zagovoriti, nimajo se kaj obračati na človeka varohovih pravic. Veste, po tem ključu, potem pridemo, da bomo vrsto ljudi izključili iz tega, da bi jih varoh človekovih pravic resno obravnaval. Pravno je pa seveda tukaj narobe to. Varoh človekovih pravic se ukvarja z kršenjem človekovih pravic posameznika. A veste, on pa zdaj naredi en paket, katoliški paket. In kdor je v katoliškem paketu, nima več človekovih pravic, nima več pravic, tudi ne pravice, da bi se obrnil na varoha človekovih pravic. A veste, to počne in potem postavlja neke manjšinske skupinice proti tako imenovanim večinskim skupinam in kaj drugega dela, ko na ta način samo, če ni nasproti, če ni sovraštva, ta nasprotja umetno ustvarja in ta sovraštva, če jih ni, jih spodbuja. Namesto, da bi opravljal svoj poklic varoha pravic slehernega državljana, slehernega prebivalca te dežele. In če tega ne opravlja, da se sklicuje na neke pakete, vi ste v paketu katoličanov, to pa mene pol več vi ne brigate. Ja, a katoličani na koncu tudi kot katoličani ne plačujejo davka in tako naprej. Zdaj pa obrnemo sliko, zdaj pa obrnimo. Poglejte, varuhinja človekovih pravic noče obravnavati primere katoličanov, žaljena katoličanov, češ, da smo najštevilčnejši, pač da smo zelo številčni. Ko pa je govor o tem, da bi bili dva ali trije kurati v bolnicah, ki bi jih plačala država, ker je pač večina, velika večina bolnikov, jasno katoličanov, ne, če so pa najštevilčnejši. Kaj zopet vpijejo, da gre za diskriminacijo, da katoličani bodo imeli kurata v bolnici, medtem ko drugi ga pa ne bojo imeli. Kdo drugi? Naprimer, a sploh vemo mi, koliko je budistov v Sloveniji? Ob štetju niso hoteli številke napisali so, da je v vzhodnih verstv, mislim, ene 300. A ne? Od 10 skupin ali 15, koliko jih je enih 10-15 po skupini, če jih je. Če so to samo mladi, če je v bolnici. Bolnik pa ima pravico kot človek, človekovo pravico do duhovne oskrbe, če je v bolnišnici. To je tudi zagotovljeno s človekovimi pravicami in je zagotovljeno s našo ustavo. In zaenkrat so bolniki katoličani v takem številu, da če bi dva kurata bila zaposlena ali pa trije, bi s tem minimalno zadovoljili. Zahtevam spoštovanje dostojanstva in pravic bolnikov. Seveda, če pa bi se našel kakšen bovn, budist recimo, ali pa hinduic, če imajo oni kakšno versko oskrbo, treba je pogledati, a imajo to kaj v Indiji, kako oskrbo bovnih, tam je mati Tereza skrbela za bovne, če se jaz ga izpolnem, potem med budisti. Ali imajo kaj, jaz ne vem. Ali hodijo kaj budistični menihi obiskovati bovne? Ali bo je tukaj pač, češ, ker hodijo katoličani, hočemo še mi. Doslej pa take verske prakse niso imeli. Te stvari je tudi treba malo pogledati. Ampak vidite, dejansko gre tukaj pri varohinji za človekovih pravic za dvojna merila. Kakor hitro so katoličani ob človekove pravice, pravi me, ne briga, so večina. Ko je treba poskrbeti za njihove človekove pravice v bolnišnici, pravi ne, naj bojo tako kot drugi, naj nimajo nič. tako kot tisti, ki jih nič ni.
Zdaj ste se takoj že dotaknili tega drugega problema, ki sem vas hotel prav tako vprašati, namreč s tem dokazujejo sami v uradu varuha človekovih pravic oziroma se sama varuhinja izdaja, da ne more iti za napako, ampak da gre res za prakso, kot ste govorili, kajti na podlagi česa se ona potem pravzaprav oglasila, da je ta pravilnik o duhovni oskrbi v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah diskriminatoren. In potem še zanimivo, izjavlja, tako povzemam po SIOL poročilu, je v navednicah ta stavek, kar pomeni, da so jo citirali, da versko oskrbo pogojevati z diagnozo bolezni ali pripadnostjo posamezni verske skupnosti je povsem nesprejemljivo. Torej, gospa pravzaprav odreka...
Ja, no pogledajte, sej, pravi, da smo večinska skupnost v Sloveniji, zato ne bo zagovarjala pravic tega človeka, ki se za nje poteguje. Po drugi strani se pa dela nevedno, češ, jaz pa nič ne vem, da je v bolnišnicah največ bolnih katoličanov. A res, v Sloveniji so katoličani najštevilčnejši? Če se bote pa na njo obrnali, preprečiti žaljenje katoličanov, pa rekli, vsi so najštevilčnejši. A veste, mislim, ta gospa se obnaša vsekakor tako, kot ne pristoji človeku, ki upravlja to funkcijo.
Varuh človekovih pravic naj bi skrbel, da bi preprečeval neke sovražne govore, ampak pravzaprav več, kot se zgodi, da se prav iz njenih ust in tudi iz ust prejšnjega
zgodilo
to, da se je zbudilo potem val nekih negativnih prispevkov, napadov na katoliško cerkev, kajti denimo tudi v oddaji Privirjeno na Pop TV so prav kmalo pripravili prav prispevek o duhovni oskrbi v bolnišnicah, ker je bil čisto napirjen zgolj proti katoliški cerkvi. Sploh niso se dotaknili problema, kaj to pomeni bolnikom z njihovih zornega kota, ampak zgolj napad na katoliško cerkev, kaj spet cerkev hoče v naši državi.
No, pogledajte, cerkev jasno neč noče, je pa dolžna upravljati tisto, za kar je samo ona sposobna, in za kar imajo ljudje tudi, do česar imajo ljudje pravico. Ločitev cerkve od države pač pomeni, da država sama ne more nobenih verskih uslug nuditi bolnikom, zato je država zaradi te ločitve dolžna poskrbeti, poiskati, da bojo bolniki, pač večinski delež bolnikov, ki so katoličani, imeli možnost duhovne oskrbe. Kolikor toliko duhovne oskrbe, a ne? Medtem, ko ravno tako, če je nekdo, se pravi, budist ali hinduic in želi neko duhovno oskrbo, bo dal vedeti in jaz mislim, da je tudi prav, da se tisti potovalni stroški, ki so mogoče enkrat na 10 let, vendarle hinduistskemu ali budističnemu funkcionarju povrnejo, a ne, iz državnih sredstev. In mislim, da bomo vsi lahko zadovoljni, če bomo videli, da država upošteva po eni strani to ločitev verskih skupnosti od države, po drugi strani pa ravno zaradi tega omogoči vernikom, da so deležni tiste oskrbe, ki jim pripada v okviru človekovih pravic. In tudi v okviru, ne samo človekovih pravic, tudi v okviru bolnikovih pravic je vključena seveda duhovna oskrba. In zato bi morala poskrbeti država, če so ljudje v državnih bolnišnicah. A veste, tole sprenevedanje, da zdaj pa kar naenkrat na uradu ne vejo, da je Slovenija vendarle po veri večinsko katoliška, da je gledano civilizacijsko večinsko krščanska, pa v glavnem katoliška, a ne, kultursko ravno tako. Ne mečmo si peska v oči, priznajmo, naše korenine so takšne. Kaj pa bi mi rekli, če bi videli, da bi nekdo žago korenine drevesa, češ, mora biti tukaj en fair play, to drevo ne sme črpati sokov iz slovenske zemlje, ne? Ker pol ni tako kot tisto, ki raste na Tajskem, pa ki raste v Indiji. Ne? Ja, če smo tukaj, imamo ljudje, ima naša kultura slovenska, pač krščanske, katoliške korenine. Pa če se desetkrat na glavo postavijo, pa to tajijo. A veste? In tu vidimo, da ravnajo popolnoma ideološko, ravnajo pristransko in to je tu treba povedati, ravnajo proti narodno. To so za mene narodni izdajalci.
No, ob nastopu tega pravilnika, ker naj bi bilo poskrbljeno tudi za duhovno oskrbo v bolnišnicah, ker naj bi tudi država poskrbela za kakšnega bolniškega kurata, so seveda vse kritike potem bile usmerjene, češ koliko denarja bo zdaj država za to zapravila, medtem ko nimajo pa denarja, da bi zaposlovali nove medicinske sestre, babice in tako dalje. Skratka, takoj se je ta judežev sindrom oglasil, škoda je tega denarja za to delo.
No, veste, danes sem bo čisto vsak pameten vedel povedati, da je človek celovita osebnost in da je zdravljenje dobro takrat, kadar vi zdravite telo, dušo in duha. Za vse je potrebno. Zakaj pa imajo po bolnicah tudi psihologe, pa še meni, da sociologi so, pa ne vem kaj vse? Ja, zakaj pa nekdo, ki mu vera pomeni ogromno ali pa največ, ne bi mogel imeti duhovne oskrbe, verske oskrbe, ali pa naj vprašajo zdravstveno osebi, kaj mislijo, ali obiski duhovnikov škodijo, ali pomagajo pri zdravljenju. Naj pogledajo raziskave, ki so narejene od zunaj, pa bodo videli, koliko pomeni to, da imajo duhovniki, da imajo ljudje bolniki duhovno oskrbo. In pogledajte, tudi to je treba primerjati, ne? V čem smo mi v Evropi izjema? Ne v tem, da bomo mogoče imeli zdaj dva duhovnika v bolnišnicah, ampak smo izjema v tem, da doslej nismo imeli nobenega in da bomo zdaj naprej imeli samo dva ali tri. V tem smo izjema. Veste, Francija, ki je tako laična, naprimer, jaz dobro poznam razmere v samem Parizu, ker poznam precej kuratov tam, ne? Recimo, župnija svetega Marsela je nasproti bolnišnice Salpetrier. Samo za to bolnišnico je šest kuratov. Šest kuratov. Na župniji sami je pa en sam duhovnik. Vseh tistih šest kuratov je polno zaposlenih v bolnišnici.
In jih plačuje institucija.
Seveda. Ne cerkev, država. Ne? Zaradi tega, ker so v okviru zdravstvene ekipe so tisti, ki po eni strani eno področje pomembno človekove osebnosti pokrivajo, po drugi strani imajo pa ljudje, Francozi, do tega pravico, če to zaželijo in mora biti na razpolago in jih plačuje država.
Profesor Zvirk, spet ste povedali primer države, na katero se tako radi sklicujejo v naši državi kot primer zglednega ločevanja cerkve od države, ampak spet s tem primerom potrjujete, da pri njih to ločevanje poteka na nekem drugem nivoju, kot pa pri nas.
Ja, se v Evropi to pomeni ravno, neka država ne more sama nuditi duhovne oskrbe bolnikom, jetnikom, vojakom, policistom, zato zaposli tiste, ki to zmorejo. Seveda najde jih pa pri večinski verski organizaciji. Seveda dela potem po ključu, tudi v Franciji ne štejejo verske pripadnosti recimo, ampak vejo, da je večina katoliško usmerjenih, da je nekaj protestantov, nekaj muslimanov in zato gledajo, da imajo večji del kuratov v bolnišnicah, zaporih in v vojski so katoličani, potem so muslimani, potem so protestanti. A veste, pa ni, nobeden se ob to v Franciji ne spotika. In pogledajte, še to moramo vedeti, v kakšnih časih še mi Slovenci živimo. Ko je že sam Rajnki, predsednik Drnovšek, si prišel gor, da človek ne živi samo od kruha. In je začel eno duhovno iskanje. A ne? In je kakršnokoli že to iskanje bilo, kakorkoli je že taval sem in tja, ampak je jasno pokazal, da to materialno, politično, ekonomsko, pa tudi zgolj medicinsko. Ni dovolj, da če ne bomo poskrbeli za neko duhovnost, potem nas bo pobralo. In to se nam zdaj dogaja. Stavili smo na ekonomijo, stavili smo na politiko, ne? Stavili smo na znanost, tudi medicino. Ja, ampak poglejte, zahodni svet je kar naenkrat čez noč v krizi. No, ampak kaj hočem povedati? Drnovšek je to zasluto. Bivši premier angleški, ja, zdaj vodi eno pomembno mednarodno organizacijo za religijo, dialog med njimi, sodelovanje med versti, ker vidi, da je prihodnost človeštva samo, če bo znalo te izredne energije, ki so v religijah, uporabiti na pozitiv način. Ne odrivati religije, ampak tisto, kar je v njej posebno bogatstvo, ki ga nihče ne more dati in bi brez tega človeštvo in človek bil siromašen, to je treba v religijah najti in izkoristiti. Ta, bi rekel z Jezusom, a ne tisto sol, ki je v krščanstvu vzemimo, tisto luč, ki je v njem vzemimo. No ko francoski predsednik govori o pozitivni laičnosti, govori, da je treba sodelovati z religijami, da svetovnih problemov ne bomo rešili brez sodelovanja tudi z religijami, njihovimi predstavniki in podobno. In ko res ni bila sprejeta recimo Evropska ustava, ampak Evropska ustava govori pa nekaj pove o stanju duha v drugih državah, ne v naši, v drugih, ne, kam peljejo trendi, ta ustava govori o tem, da naj vlade se konstruktivno, redno in prijateljsko pogovarjajo z verskimi skupnostmi, s cerkvami piše, ne, in delajo na blaginji posameznika in celotne družbe. A veste, letos je leto mednarodnega dialoga. Potem pa slišiš tole varohinjo, ki pravi, da nas je veliko ali pa celo preveč, po drugi strani vidi, da je diskriminacija, če tem, ki jih je zelo veliko in celo preveč, poskrbiš, da vsaj nekateri od njih dobijo duhovno oskrbo v bolnišnici.
Kar je osnovna pravica.
Ja, potem, ko ti v koalicijsko pogodbo, ki je že podpisana, zapečatena, urinejo stavek, da bojo redefinirali odnose s cerkvijo, ja, potem pa začne skrbeti, a gremo mi nazaj v 1945, ali gremo mi proti leto 2045. Jaz mislim, da za razliko od vse Evrope in od celega sveta, mi gremo nazaj pred leto 1945 na tem področju. Ne? To je problem.
No, to sem vas prav tako želel vprašati, gospod profesor Ocvirk, kaj se zdaj dogaja res v naši družbi, v naši državi, da pravzaprav se takšne napovedi res ne kažejo poti naprej, pa čeprav so vsi nam govorili, da je treba gledati naprej, ne nazaj, pustiti stare zadeve, ampak res tile gospodje in gospe pa bi se želeli vračati nazaj. Spet želijo Slovenijo nek način narediti en otoček sredi demokratične Evrope, da bo pač nekaj posebnega, nek unikum.
Ja, jaz mislim, da ni toliko to. Veste, to je, bi rekel tak, to je pač politična premetenost. Vse zdaj vidimo, kateri mojstri so v tej koaliciji, ne, kateri mački stari so noter. Imaš zelo kvalitetne ljudi nekatere, ne, jih ne bom imenoval, ampak imaš pa te stare mače, ki jih poznamo ves čas, še iz komunizma, ki so se potem sončili pod LDS oblastjo in to oblast delali in vemo, na čem so gradili. Ves čas divide et impera, deli in vladej, staro rimsko politično pravilo. A veste, se za to po mojem tukaj tudi gre. Namreč, Janševa vlada tega ni potrebovala. Je se enostavno odločila, da bo konstruktivna, da bo z rezultati pokazala nekaj. Nekaj je pokazala. ti so se zelo ustrašili krize, ustrašili so se, da jih bodo kos, da bodo zmogli kaj narediti. A veste, in so hiter, se to je bil gasilski ukrep. Zdaj le so na naglico vnesli noter, da je treba te odnose redefinirati. Se pravi, tako kot je zdaj ni dobro, mora biti tako, kot je bilo nekoč. No, ampak jaz mislim, da so to ravno zaradi tega naredili, ker ne bomo uspešni na ekonomskem področju, ker ne bomo reševali brezposelnosti, ta bo pa rasla, ker ne bomo znali spodbuditi gospodarske rasti, bomo pa na dan privlekli ideološke spopade. A veste, tu bomo razneli strasti, ker tu jih je najlažje razneti, ljudje so dovolj napumpan in pol bojo pa pozabili na to, da mi nismo sposobni peljati ne gospodarstva, ne se soočiti z brezposelnostjo, ne spremeniti socialne razmere od penzionistov do mladih, kar me najbolj hudo je za mlade, a ne, pa mlade družine, in se bomo šli spet tale razredni boj spremenjen v boj proti katoliški cerkvi. Kdo bo kriv, da ljudje ne bodo imeli kruha, da ljudje ne bodo imeli dela, bo rekel katoliška cerkev. Vidite, pol slovenskih gozdov je njenih. Ne? Vemo, da jih je manj kot 3, ja, manj kot 3%. No? In tako naprej, in tako naprej. Bi rekel, bojim se, da so si tukaj dali eno varovalko, da bojo svojo nesposobnost zaščitili s tem, da se bojo skrili za to odprto fronto, ki se mi zdi, da jo varuhinje človekovih pravic in še nekateri že odpirajo.
In hkrati imajo za seboj še medije, ki bodo to
seveda
potencirali.
Ja.
Ampak vsi ti, ki bodo zdaj v vladni garnituri, so ljudje, ki so pred leti zelo propagirali v Sloveniji geslo vsi drugačni, vsi enakopravni.
Veste kaj, vi ste lahko drugačni, ne, v Sloveniji, dokler niste katoličan, dokler niste pomladnik, demokrat, vi ste lahko recimo drugačni takole, ne, da rečete, o, jaz sem pa za Švercerjevo brigado, o, jaz sem pa za 14. brigado, o, jaz sem pa za OF, o, jaz pa navijam, veste, še bolj mi je všeč Kidrič, a ne, še zlasti tisti spomenik tamle, a veste, tako različno smajo oni radi, ne, da je različnost znotraj enoumja, da vsak en vogal enoumja podpira, da enoumje trdno stoji, no, to radi vidijo. Kakorkoli pa imamo res opravka z neko pluralno družbo, pa ne bojo rekli, da gre za pluralno družbo, ne bojo rekli, da gre za civilno družbo, ampak bojo zopet rekli, poglej, reakcija, cerkev, kolaboranti dvigajo glave, še premalo smo jih pobili.
Uh-huh. Gospod profesor, kaj je storiti nam kristijanom zdaj v prihodnosti? Kako se pravzaprav v vseh teh zadevah obnašati? Kaj ti tudi to bo zdaj zelo pomembno? Nedvomno samo ocenjujem, da zdaj ni primeren čas objekovati, ker so pač rezultat volitev je drugačen, kot se je morda človek želel. Ampak vendar, kaj storiti, kako se obnašati, kako prispevati svoj delež, da bo vendar prišlo do nekega zdravega odnosa med cerkvijo in državo, pa na vse zadnje med različnimi pogledi na življenje, na vse zadnje živimo pa v istem prostoru.
Seveda. Poglejte, jaz mislim, da na teh volitvah, seveda na teh volitvah niso nič ne zgubili katoličani. Ne? Če je kdo zgubil, če bojo se zdaj nižali standardi verske svobode, je zgubila demokracija. Smo vsi zgubili. Ne? Ker se bomo vračali v prakse in spore, ki so bili vajeni pod komunizmom. Mislim, da to jasno, da pa na udaru bo pa potem katoliška cerkev. Gre za to, kaj zdaj lahko mi naredimo. Jaz mislim, da enostavno je treba to, kar so zdaj svoje strani naredili škofi. Ko so videli, kaj piše o redefiniciji odnosov med cerkvijo in državo, so se oglasili. Sam pri sebi, ko se jaz tisto prebral vedelo v petek, sem rekel, če se pa zdajle škofi ne oglasijo, pa najbolje že grejo oni na Salomone, ne jaz. A ne?
A veste, mislim, ker je bilo jasen signal, da se tukaj pač pripravlja za vsak slučaj. Se jaz ne rečem, da bo, ampak zdaj se treba takoj oglasiti. Prosim, kaj ste s tem hoteli povedati? Kaj to pomeni? Takoj na začetku povejte, ne se sprenevedati, ne? No in to je treba. In zdaj treba oglasiti, se morajo škofi tudi oglasiti ob finančni krizi, povedati svoje. Vsi evropski škofi se oglašajo škofovske konference, cerkev prihaja z nekimi predlogi, papež je zadržal pisanje, objavil svoje socialne okrožnice na to temo, da bi vključil še te zadeve, ki so v zvezi z krizo in da bi pokazal in ponudil neki izhod. Sem bral zdaj angleške pa francoske analize in veste, čisto v laičnih časopisih bi rekel levičari govorijo, da brez nekega etičnega naboja, brez neke duhovnosti, ki odzadi navdihuje to etiko, ne bomo zakoni nič rešili, če ne bomo imeli visoko moralnih, odgovornih ljudi. In da ravno to, kar je Evropa delala zelo narobe, je to, da je etiko postavila na stranski tir, da je vero, ki etiko navdihuje, postavila na stranski tir. In to so, če berete enega Habermasa, ne, ki je levičar, pa zadnjih 5-6 let samega sebe odločno popravlja in ves čas govori, tudi o zadnjih pisanjih zdaj v zvezi s krizo, če ne bomo vključili religije v reševanje krize, te krize ne bomo rešili. To je njegovo odločno stališče. Pa je ateist, deklariran, pa je levičar, ampak je človek, ki zna stvari analizirati, ki jih zna premisliti, ki ni obseden z neko ideologijo, pa je prerasto razne stereotipe, predsotke in poskuša sodelovati v reševanju krize. A veste, in takih je danes veliko. Zato pravim, človek težko razume, da v Sloveniji pa naši ljudje gledajo na vodilnih položajih, ne? Gledajo ravno tja, odkoder se drugi vsi proč obračajo. Pa iščejo navdiha v tisti komunistični preteklosti in praksi, ko pa vendarle vemo, da se bomo morali pa malo ozret na obrobje, kamor smo izrinili krščanstvo.
Najbrž pa kristijani ne smemo čakati samo, da bi se oglašali škofje, ampak lahko tudi najbrž vsak v svojem prostoru tudi naredi nekaj, kajti včasih je med nami kristijani tudi ta nevarnost, da se radi senčimo za nekom, ne? Ne, ja. On gre v napad, jaz bom pa lepo vzadej tiho in čakal, kaj bo, ne?
No, veste, mislim, da mi moramo zgubiti ta kompleks ali pa refleks vozička. Da stojimo, dokler nas kdo ne potegne, pa kam vleče. A ne? Mi sami moramo postati, bi rekel, lastna lokomotiva in tudi lokomotiva za druge. Enostavno, prvo moramo premagati ta kompleks manj vrednosti, ki so nam ga ubijali, dolgo, pa nam ga še poskušajo.
In še bodo, ko
ja,
da bolj.
Potem moramo priti do ene zdrave samozavesti, vedeti, da če toliko poudarjamo pluralizem, ne, če toliko poudarjamo dialog v kulturi, med različnimi kulturnimi skupinami, ja potem mislim, da je čas, Da povemo, kdo smo, kaj smo, kakšna je naša vizija, damo to v javno debato in vsem tem razpravljamo. Potem pa bo nek rezultat, ki bo verjetno lahko za vse najboljši. Če bomo pa kar pustili, da stojimo v kotu, drugi pa vsem o nas odločajo, bomo pač vedno bolj izrinjeni, ne pa zakotni.
Profesor dr. Drago Cvirk, hvala za današnji pogovor in srečno.
Hvala vam, če še mogoče povem, veste, pred menoj je še tukaj tudi en kongres v Franciji, kjer bomo ravno te stvari debatirali. In v Franciji je zelo živa debata, naprimer v Franciji je zdaj bil polom socialistične stranke, ne? Kregajo se samo za sedeže in zdaj in škofje in drugi ljudje iz političnega življenja, ki niso nobeni socialisti, a veste, iskreno obžalujejo, da je do tega prišlo, ker zdaj ne bo imela vlada dobrih sogovornikov, da bi v teh kriznih trenutkih našli najboljše rešitve. In pogledajte, v Franciji ne, se vsi vključujejo v debato in jim je hodo, tudi če niso socialisti, da je socialistična stranka postala tako absolutno nesposobna, neplodna jalova. Pri nas se pa postavijo varovalke, pa vzpostavijo zidove, da ja ne bi mogli vsi, ki so sposobni sodelovati, pa kaj skupaj prinesti, pa kaj skupaj narediti, da bi vsem bilo boljše. A veste, ta monopol pameti, to je pa takšen napuh, hudičev napuh in to bomo tudi hudičev drago plačalo. Vstite, da moram to reči, ampak tak se mi zdi. A ne? Ko gledam, kako se drugod po Evropi drugače odzivajo, kako se pa pri nas odzivajo. Bilo dobro, da še kdo od teh naših ali politikov, ali pa tale to rešica varovih človekovih pravica, ne, varohinja, šla mogoče z menoj na kakšen takšen kongres. Tam bo sodeloval recimo tudi Blair, bo prišel Sarkozy na javnem, pa bo še videl, če bo to je v Lyonu, ne, in še nekaj takšnih velikih Juncker bo, velikih ljudi pride, več tisoč nas pride iz cele Evrope, torej, a vete, Evropa kršanska dela in ponuja, tukaj le pri nas, ne, nam pa hoče na vsak način porezati peruti.
Še enkrat hvala lepa in drugič bo pa najbrž govorila o tej konferenciji.
Ja, lahko. Najboljše bi bilo, da bi, ja. Hvala lepa in lahko noč lahko tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.